Слава Ісусу Христу! Доброго вечора усім, дорогі радіослухачі! З вами в студії Олена Сапковська. Розпочинаємо програму «Коротко про головне». А саме сьогодні ми будемо говорити про кінематограф, так як маємо в Україні досить важливе свято. Маємо День захисника України і також сьогодні за східним календарем святкуємо покрови Пресвятої Богородиці і День українського козацтва. І саме тому сьогодні ми будемо спілкуватися з нашим гістем, нашим постійним автором програм «Відкриваючи таємниці християнства», істориком Віктором Заславським. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу! Доброго вечора!
Навіки!
Дорогі радіослухачі, як я попередньо анонсувала, ми будемо трішки сьогодні говорити і пізнавати, як саме актори, як режисери зображували і відображували нам військове життя наших побратимів, наших синів, наших батьків. І, можливо, не будуть це обов'язково українські фільми, але ми так трішки намагалися з паном Віктором відібрати такі фільми яскраві, які би вам насправді допомогли зрозуміти, в чому ж і як же може переживати військові завдання людина. Насправді, по-різному, якщо будете переглядати ці фільми, або, можливо, ви їх бачили, то по-різному можна сказати про кожного героя по-своєму, кожний з своєї точки зору, чи то віруюча людина, чи то невіруюча, але, як ми вже за ефіром говорили з паном Віктором, що на війні, на жаль, немає невіруючих людей. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, взагалі, якщо взяти ось такі військові фільми, чи вони завжди, чи в більшій мірі вони побудовані на справжніх, на реальних подіях?
Ні, ну, оскільки кінематограф зараз доволі розвинений, то ми маємо досить багато фільмів історичних, військових, які побудовані на доволі ретельно відтвореному матеріалі. Особливо, якщо йдеться про війну 20-го століття, коли всі вели щоденники, коли все ретельно документувалося, фотографії. Тому не є так тяжко поставити ретельно, поставити принаймні якісно, грамотно історичні фільми і на тему Першої світової, Другої світової, там В'єтнам, Корея і купа всього. Звісно, з таких найбільш відомих, це і «Ми були солдатами» Гібсона, і це знаменитий фільм теж Гібсона «Останні з міркувань совісті». І, наприклад, якщо взяти такий більш художній, теж знаменитий «Врятувати рядового Райана», звісно, найбільш ретельним військовим фільмом усіх часів і народів вважається німецький фільм «Підводний човен» Вольфганга Петерсена. І знаєте, після «Підводного човна», що б не знімали на тему моряків Другої світової, то всі кінокритики кажуть, як би ти не старався, але все одно кінокритики скажуть, так, фільм добрий, але все одно з «Підводним човном» Петерсена нічого не до порівняння. До речі, тема теж віруючих на війні, в українському військовому кіно вона теж так чи інакше піднімається, і кіборги, і особливо той чудовий капелан у наших котиках.
Так.
Та. А так, то, звісно, теж з останнього варто згадати «Грейхаунд» з Томом Хенксом.
Так, де вже в першій сцені ми бачимо насправді капітана, який розпочинає молитву. Давайте так вже послідовно. Ви говорили за фільм «Совість».
Так, «З міркувань совісті».
«З міркувань совісті», так.
Його, до речі, дуже полюбив. Він всі час там для віруючих серед по церквах, особливо протестанти, його дуже любили. Пам'ятаю, навіть спеціально орендували кінозали, щоб крутити молоді цей фільм. Такому режисеру, як Гібсон, вже тяжко зняти щось неякісне. Фільм дійсно там доволі добре відтворена і доля цього хлопця, цього адвентиста, який не хотів брати в руки зброю. Він казав, що це мене що мені віра, що мені переконання не дозволяють брати зброю в руки, але я згідний бути санітаром. З нього всі сміялися, але все ж таки він став санітаром, і він був дуже героїчним санітаром, то сміятися з нього перестали, і всі ж ставилися до нього як до героя, і там пастори, священники, ось чудовий фільм про християнина на війні. Ну, хоча насправді це фільм не стільки про християнина на війні, це скоріше фільм про людину зі специфічними переконаннями на війні, оскільки жодна з таких історичних християнських конфесій, вона не засуджує військову службу як таку, і в Біблії ніхто, ані Ісус, ані Іван Хреститель, ані Святий Павло не казав, що солдати кидайте зброю. Іван Хреститель сказав, якщо ви солдати, то не грабуйте місцевих, не беріть більше, ніж маєте, ніж вам покладено. Знов таки, вся старозавітня традиція, вона це одна велика війна добрих хлопців проти поганих хлопців. Тому мені здається, що якщо казати про фільм про християнина на війні, то це передусім, звісно, такий найбільш відомий образ – це снайпер з «Спасіння рядового Райана», який водночас молиться і стріляє німців. І з другого боку, це теж «Грейхаунд». Ну, це екранізація роману знаменитого белетриста морського Сесила Скотта Форестера. Кому цікаво, є чудові фільми за його романами «Хорнблауер» про англійський флот на полонівській війні, до речі, в Україні. У Криму у 90-х роках його, до речі, знімали кілька серій. Отже, це такий знаменитий белетрист, який доволі орієнтується в темі, і якраз у «Грейхаунді» у центрі головний герой це капітан, який щойно прийняв командування, який щойно вивчився і який веде свій перший конвой. А це ж Друга світова, це ж якраз бій за Атлантику.
Іначе таке він має свячення для себе, наче військовий, як ми кажемо, коли хтось отримує якийсь диплом, має перший раз доказати, наче всьому світу, що ось насправді він не дарма навчався, ну і насправді він також, хочу лише просто вас доповнити, що навіть та зустріч з його знайомою, до якої він не байдужий, і цю зустріч він згадує. Ну, ви знаєте, ось так якось і воєнній є тут воєнний напрямок, ну такий, тому що відбуваються воєнні події. Також це на основі новели «Добрий пастир», я розумію, що теж є тут основа така, із життєвого взято, тобто не просто десь з повітря, невидумано. І також, тим не менше, режисер, напевне, додали ось цю таку романтичну, знаєте, нотку, яка трішки так відпускає, незважаючи на те, що це військовий фільм.
За законами художнього, за законами белетристики, загалом треба було показати головного героя трохи з іншого боку, щоб глядач міг йому співчувати. Я якраз показали, що і він сам такий недосвідчений, це його перший рейс, він ще так дуже не впевнений у своїх силах і на особистому фронті, начебто є жінка, яка його кохає, але вона не хоче одружуватися, поки не закінчилася війна. Тобто він весь у такому скрутному становищі. І він шукає захисту, він шукає підтримки передусім в Бога.
Угу. Так, і це ми бачимо від самої першої сцени, коли він розпочинає молитву свою вже в своїй каюті. Знаєте, що саме більше мене здивувало? Те, що він декілька діб не спав. І коли коли ось цей був бій, і вже аж після бою, повноцінно, коли він прийшов до своєї каюти, знімав взуття, в нього були закривавлені ноги. Ось цей момент, знаєте, я зрозуміла, що насправді не пам'ятаю, чи там було 3, чи було 4 доби, що він не спав, але просто...
48 годин, якраз 48 годин його конвой... Ішов від від простору там, де була американська авіація, до британської авіації, тобто він був без підтримки літаків. Він міг розраховувати тільки на сили своїх суден, і це ось якраз добрий пастир, який має провести свої вівці через пекло. І тут якраз цікаво, як поєднується, як його переконання, як його віра впливає на його поведінку під час війни.
Так, і що він показує. Також, знаєте, одразу згадується мені цей момент, коли їхній кук був, він загинув, і як ось ця молитва, що капітан, тримаючи молитовник, чи то було Святе Письмо, він читає і молиться над цим тілом. Він міг не показувати для свого екіпажу, що він довіряє Господу, що він молиться, що він звертається до Господа. А тут, навпаки, в цьому наче проявляється його впевненість, його сила, його міць.
Це була якраз флотська традиція, що капітан, він водночас був священником на кораблі. Це ж все ж таки англосаксонський, скажімо так, світ. Вони протестанти, і капітан мав право і звершувати, наприклад, шлюби.
Угу.
І за відсутності священника саме капітан правив, звершував усі відправи. Тобто, з одного боку, прочитати молитву над загиблими – це був його обов'язок.
Угу.
Тим більше, якраз їх поховати було необхідно, це б трохи скинуло стресу, це б дало якось відпочити у такому значенні, що трохи відволіктися морякам. І це був його обов'язок. Але він якраз у фільмі є наголос на тому, що він то робив щиро, що ці всі релігійні речі він їх дійсно проживає. І це важливо, коли вони потопили німецький підводний човен, і коли моряки кричать: «О, ми вбили 50 фріців!» Кажу,
з задоволенням, так. Да. Душ, 50 душ, так.
Да, тобто, як в серіалі, веб-серіалі «Бліндаж», який, власне, ліг у основу на наших котиків, якраз там капелан каже солдатам, що коли ворог вбитий, він вже не ворог. І все, він відійшов на небо вже.
Вже пробачте йому, вже не маєте на нього біду, наче. Угу.
Так, отже, якраз оця ідея, як людина... якщо казати про взагалі християнина на війні, то слід перш за все пам'ятати, що війни бувають різними.
Ну так.
Що одна справа – це якісь феодальні розборки, коли один феодал пішов на іншого просто тому, що захотів відхапати в нього, там, пограбувати і повернутися, як, наприклад, наші давньоруські князі все життя між собою цапалися. І тоді на тих війнах усе чоловіче населення не мобілізували. Це були бої, грубо кажучи, професіоналів між собою. І знаменита фраза Данила Галицького: побили нас, нічого страшного. Ми ж ходили не на жінок і дітей, ми ходили на збройних чоловіків. Якщо воїн гине на війні, на те воно і війна. Краще померти на полі битви зі славою, ніж спокійно вдома. Це така ідеологія феодальна.
Угу.
Піти повоювати просто тому, що можу, що це є нормально для аристократа, для лицаря, для...
Інша
справа,
чоловік.
Що, наприклад, Перша світова війна безглузда нікому не потрібна, а інша справа – Друга світова війна. Там, де так був, я розумію, наприклад, Україна у Другій світовій війні опинилася між двох вогнів, що Гітлер, що Сталін, обидва тоталітарні режими були однаково для нас страшні. Але все ж таки Друга світова війна, вона була необхідною. Тому що був Гітлер, який хотів захопити все, до чого дотягнеться. В Азії були такі самі японці. І з точки зору капітана Грейхаунда, так само, як з точки зору тисяч інших американських, британських моряків, льотчиків, з їхнього з їхньої перспективи це дійсно була війна добра проти зла, і їхній обов'язок як християн полягав у тому, щоб не ховатися від повісток, як дехто, самі знаєте хто, а йти воювати. Отже, це був якраз той випадок, коли я ж кажу, і снайпер з «Спасіння рядового Райана», і капітан Грейхаунда, і герої кіборгів, і герої наших котиків, і герої інших подібних фільмів. Тобто, ну, є випадки, коли війна є не те, що справедлива, але...
Оправдана, можливо, навіть.
Ну, виправдана, не виправдана, але, я ж кажу, необхідна.
Угу.
Але, я ж кажу, це є необхідне, щоб уникнути більшого зла. І у таких випадках ось Грейхаунд, отже, ми, як християни, маємо або брати зброю і йти, або принаймні підтримувати, допомагати тим, хто має зброю. Як, наприклад, той адвентист з фільму Гібсона, який через свої психологічні особливості не міг він взяти в руки зброю, але він принаймні пішов і рятував, витягав тих, хто стріляли, щоб воно якомога скорше знову змогли взяти зброю і стріляти далі.
І схожого, ви знаєте, одразу так згадую, був ще фільм «Таємне життя». Схожа ситуація, ну, в 2019 році випуск цього фільму. І події розповідають про австрійські Альпи і як Франц Німець, так, ну, знаєте, такий німець, австрієць, не можна навіть сказати, молода особа, 30-річний фермер із... Зображується 39-й рік, і коли приходить йому повістка, він після першого, він пішов на війну, так, знаємо, хто, звичайно, переглядав цей фільм, і потім, коли він вже сказав, що я не хочу йти на Другу світову війну, я не хочу брати зброю, лише тому, що він не хотів присягати Гітлеру. І тут вже... Вже насправді, ну, якщо порівняти з цим фільмом «Зміркувань совісті», як він не намагався, як він не боровся, він все одно, він шукав різні спосіб, різні, щоб все ж таки піти навіть медиком. Він медиком погоджувався, але якби без цієї присяги. Тобто я розумію, що для нього це було не те, що принципіально. Він просто розумів, що він хоче лише присягати Господу.
Ну, тут справа, тут навіть не в тому справа, що він не хотів воювати, для нього він вважав нацизм злом. Тобто він ще й, коли прийшли нацисти, вся Австрія раділа, ось ми нарешті станемо частиною Великої імперії, він був проти аншлюсу. І... Тобто він не хотів йти на війну не через те, що мав, він був проти війни як такої, він був конкретно проти нацизму. Він вважав, що воювати у Другій світовій на боці Гітлера – то є гріх.
Так.
Так, і ось якраз порівняти нам, наприклад, Франца Герштатера з героями того самого «Підводного човна».
Угу.
Якраз в цьому унікальність цього німецького фільму «Підводний човен» в тому, що він показав. Ось що цікаве, я якраз після «Грейхаунду», якраз всі кажуть, після «Грейхаунду» якраз добре ще раз передивитися «Підводний човен». Якраз, тобто, він отих підводників німецьких, які у Грейхаунді показані як такі створіння, пекельні створіння.
Яких називали там вовками, так.
Так, у підводному човні, так, і там теж на субмарині у фільмі «Підводний човен» теж там малюнок, оця рибка, вона така весела, посміхається.
Так.
І показано, що ці німецькі підводники, вони не є дияволи, вони є люди. Вони мріють, ну, служити своїй батьківщині, вони мріють плавати під військовим, під прапором своєї країни, бути солдатами. І так вони там не люблять Геббельса, вони вимикають радіо, коли там говорить Геббельс, вони ставлять англійську пісню. Але тим не менше, вони топлять військові конвої, на яких, між іншим, везли припаси, везли знаряді для Англії, для Радянського Союзу. Тобто Тобто вони везли тушонку, яку їли наші діди-прадіди, танки, на яких літаки, на яких воювали наші. Тобто, скажу, ці події вони стосувалися і нас теж.
Але також, знаєте, одразу було помітно, наскільки вони покірні тому наказу, який приходив зверху до них. Тому що там друга частина, навіть, точніше, можливо, третя частина фільму, коли їх відправляють, коли вони після в Іспанії, так, і коли їм не дозволяють залишити двох осіб, механіка і цього лейтенанта журналіста, а навпаки кажуть, ні, вони мають бути з вами, ми їх не будемо переправляти. І ось тут, знаєте, і коли їх відправляють, можна сказати, на смерть, на самогубство, як вони там неодноразово говорять. І тут одразу, знаєте, я так чомусь подумала, наскільки військові мають бути покірними, знову таки ж, наказам. Немає різниці, де вони служать. І тут дуже яскраво видно.
Це власне так, ну, так як працює, так як працює армія. Наказ тобі може не подобатися, але ти маєш його виконати. Якщо наказ тобі не подобається, виконай, потім можеш там писати скарги, але ти маєш його виконати. І власне тому, як кажуть, ці німецькі підводники, їм не подобався нацизм, тим більше дійсно, наприклад, у німецькому флоті зігувати було не прийнято. Німецькі моряки ніколи не зігували. Навіть знаменита фотографія, лінкор Бісмарк, приходить на нього Гітлер, Гітлер зігує, командир Бісмарка йому віддає звичайну військову честь. Тобто вони не розподіляли ідеологію, але ця військова дисципліна змушувала їх воювати на славу Рейха і вести участь у Другій світовій війні на боці зла. І хоча особливо вони, так, вони там не вбивали мирне населення, вони не палили євреїв у концтаборах, вони не піднімали на штики немовлят, вони топили, скажімо так, вони топили транспортні кораблі, які були законом, військовий транспорт – це законна військова здобич. Так, там можуть бути цивільні, але якщо це військовий транспорт, це законна військова здобич. Якщо ти цивільний, не сідай на військовий транспорт. Тому це ж така сама історія, як коли цей Марінеско потопив німецький військовий транспорт, там, де були тисячі цивільних, жінки, діти всі потонули, і спеціально десь там на заході збирали комісію, чи можна вважати те, що Марінеско потопив німецький транспорт злочином. Прийшли до висновку, що ні, оскільки це був військовий транспорт, на ньому були гармати. Він перевозив у тому числі і військове спорядження. Отже, Марінеско мав повне право його топити. Так само, як по законах війни, німецькі підводники. І навіть коли цей Карл Дьоніц, командувач німецького підводного флоту, командувач потім взагалі Кріксмаріна, його під впливом емоцій на Нюрнбергському трибуналі засудили там на кілька років ув'язнення, то потім до нього підходили англійські, американські адмірали, тиснули йому руку, казали, що як на нас, цей вирок є несправедливий, ви військові, які воювали за правилами. Але так чи інакше, хоча вони там такі всі себе, може, чесні породні, але так чи інакше, вони билися на боці зла.
Так, і знаєте, також пригадую таку сцену в підводному човні, коли вони підбили оцей такий великий вантажний це судно, і коли вони побачили, що ось, ну, вже воно тоне, насправді вони перемогли, і коли командир побачив, що там ще є люди, і він ще так сказав, а чому ж так, вже 6 годин тому, як ми наче в них влучили, і за цей час їх ніхто не врятував. Знаєте,
коли німці там торпедували транспорт, то транспорт, зазвичай, він мав достатньо часу, щоб з нього людей забрали.
Uh-huh.
Так сталося, що забули, і теж, що командир проговорює, що нам заборонено брати постраждалих на борт. Це дійсно були випадки, коли німці брали на борт тих, кого вони потопили, і намагалися їх передати англійцям чи американцям, але американці думали, що то провокація, вони стріляли по тих човнах, після того їм офіційно заборонили. Тобто, скажімо, той капітан з підводного човну Тобто він з усіх сил намагається бути людиною, намагається зберігати обличчя. Але, кажу, знов таки, він хотів залишитися якомога більш там особисто чистим, але він бився на боці зла. Він як солдат, він так, солдат не має думати, солдат має виконувати. А ось Франц Єгерштатер, він не ховався за такими поняттями, як борг, обов'язок, присяга. Ну, власне, тому він святий, власне, тому він мученик.
Так.
А німецькі підводники
жертви
обставин, які, ну, я кажу, яких, ну, хіба що, там, не знаю, мінус півроку участили ще, якщо можна казати такими термінами. Та, отже, ну, загалом можна взяти такі два приклади для християнина на війні.
Угу.
Або як командир Грейхаунду, або як Франц Єгерштатер.
Ну...
Або ти, якщо ти якщо, або ти б'єшся на правильному боці, або ти робиш все, щоб не битися на неправильному боці. Ось якраз два приклади, дві такі вказівки для християнина.
Угу. Дякую. Отже, дорогі радіослухачі, хочу нагадати вам, що зараз програма триває в прямому ефірі. Ми спілкуємося з Віктором Заславським, ми говоримо про кінематограф, саме про фільми, в яких відображаються військові дії, які також героями є християни або військові, які є християнами, як хочете, так і розумієте. Ми вже назвали багатенько фільмів, будь ласка, можливо, якийсь фільм ми не назвали, але він вам є таким яскравим зразком. Будь ласка, можете телефонувати зараз до прямого ефіру, також ділитися вашими такими фільмами, які ви переглянули, які вам сподобалися. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Якщо ось так повернутися трішки, пане Вікторе, до цього фільму «Таємне життя», мені дуже було важко бачити, як ось населення австрійське, як відносилися до Франца і його родини. Поки його не викликали в другий раз, так, поки він не пішов в другий все ж таки за цією повісткою, і до, ну, ще як він був присутній в сім'ї, всі їх опльовували, хто як міг, так і, можна сказати, знущався так прилюдно. Їх виганяли. І ось таке, знаєте, така суспільна думка. Я розумію, що не кожний міг витримати. А тут, насправді, була така яскрава виражена віра. І потім, насправді, ми побачимо, що його назвали святим, проголосили святим. Не знаю, звичайно, чи наші слухачі переглядали цей фільм. На російській мові воно звучить як «Тайна є жизнь», а на українській «Таємне життя». Будь ласка, якщо ви такого не бачили фільм, будь ласка, перегляньте. Ось що такого для вас особливого ще в цьому фільмі, ну, ви помітили, що ось немає в інших? Пане Вікторе.
Ну, ось оця ідея, що мене вразила, тобто, що він, скажімо так, він дуже не хотів ставати мучеником.
Ви думаєте, що він не хотів стати мучеником?
Він цінував своє життя, він цінував свою сім'ю. Тобто, він не був, ну, наприклад, так настільки, тобто, ну, він міг би піти у спротив, у якісь підпільники, там, піти там собі в гори. Там,
а тобто втікти, та, маєте на увазі?
Так, так.
Угу.
Та, тобто він міг, ну, або як, наприклад, Вільгельм Габсбург, той, що Василь Вишиваний, він опинився, ну, під час Другої світової він опинився у Відні, і він вийшов на спротив і почав їм передавати розвіддання. Знаходячись у Відні, він передавав через французький спротив британській розвідці всі розвідання там про військові знаходи, про пересування військової техніки.
Тобто можна сказати, що нашою мовою, такою сучасною, він просто зливав інформацію.
Так, та, ну, грубо кажучи, він став шпигуном союзників, ну, розвідників. Саме він поєднав ОУН і західну розвідку, налагодив міжнародну співпрацю. Потім ж він спеціально залишився у Відні, у радянській зоні окупації, щоб продовжувати так само бути шпигуном. І його заарештували НКВД-сти, і він помер у в'язниці. Отже, ну, Франції, Штати, тобто він не був, тобто він не збирався бути героєм.
Так, він хотів залишитися в сім'ї.
Так, він дуже цінував оце його мирне життя. Він... Але як, тут стало питання між його сумлінням, між його вірою. Тобто, як християнин, який відчував. Він не піддався тому психозу, який охопив і Німеччину, і Австрію, і ще кілька країн, коли всі захоплювалися фашизмом, нацизмом. І він тому не піддався. І через це, ну, через це, власне, він став ворогом суспільства. Я кажу, що він каже, я готовий бути санітаром. Я готовий робити для вас, але я не можу воювати на вашому боці.
Він сказав, я піду на війну, але я не буду цієї присяги говорити, я не буду її складати. У нас вже є слухач, пане Вікторе, отож давайте послухаємо нашого гостя. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Так.
Це Сергій. Хочу запитати, не пам'ятаю, як назва фільму, але Том Хенкс і от як вони розшифрували код. Німецький код.
Це інший фільм.
Благодаря этой расшифровке выиграли во многом войну Вторую мировую, но заплатили за это очень большую цену. Как на ваше мнение? Это, ну, там много было интересных эпизодов. Что вы можете сказать? Спасибо большое. Слава Ісусу Христу.
Стоп, нагадайте ще раз. Отже, про який ви фільм? Про
Большая група в Англії була сформована, і вони розшифрували код передвіження німецьких лодок, передачі інформації.
Є кілька фільмів на тему енігми, і як захоплювали ці шифрувальні машини, і як зламали код, і про цього, власне, вченого Алана Тюрінга, який потім... Ну, що є, я ж кажу, на тему енігми є і такі відверто белетристичні фільми, як той самий американський U-571, як захопили підводи цією енігмою. Є такі доволі, ну, і ось, як, наприклад, фільм про Тюрінг, про Алана Тюрінга. Ну, там навіть на наголос робили не тільки на його подвигу, а і на тому, як його почали переслідувати як гея.
А, навіть так.
Так, його, власне, довели до самогубства, коли його... Ну, але це інша тема, це...
Ну, так.
Ми формо... Ну, що, Друга світова, ну, як загалом будь-яка... Так, отже, я кажу про те, що Друга світова війна мала дуже багато різноманітних сторінок, і кожна з них заслуговує на висвітлення.
Ну,
так, як воно було, і правда на той правді, що її приховувати не слід. Сподіваюся, я вас своєю відповіддю задовільнив.
Так, насправді дякую. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що зараз триває програма в прямому ефірі. Можливо, ви маєте якісь цікаві також фільми, які б ви переглянули. То, будь ласка, можете зателефонувати, поділитися ними, де дуже чудово ми можемо побачити військове життя військових, службу, їхнє християнське відношення до часі військової служби, знов таки ж. І чомусь, знаєте, ось, як ми з вами заговорили за таємне життя, я чомусь одразу згадала, можливо, тому що цей фільм на реальних подіях, і цьому ми можемо переконатися, так як Франца Егенштейнера оголосила церква святим, то ще також, знаєте, я чомусь одразу згадала, є такий фільм «Людина на всі віки» про Томаса Мора. І насправді також людина, яка не зраджувала Богу, яка не складала присяги королю, ну, дуже аналогічна ситуація, просто ситуація саме не з війною, шкода, але там інша була війна. Там війна була в іншому, покладалася.
І там теж історія людини, яка не хотіла ставати мучеником, яка дуже хотіла якось з цього вийти, викрутитися.
І залишитися живою. Так.
Але коли вже стало питання ребром, чи визнавати короля головою церкви, чи втратити його, чи скласти голову на пласі, він тоді вже сказав: ну, якщо вибір такий, тоді вже краще, звісно, загинути, ніж.
Так, насправді так. І є ще в нас один слухач, маємо декілька хвилин. Отже, вітаємо вас, слава Ісусу Христу. Ви прямо в ефірі. Дорогі слухачі, пробачте, але ми вас не чуємо, шкода. І вже їй немає навіть часу перетелефонувати, пробачте. Якось технічно, напевне, щось завадило вам, щоб ми вас почули. Пане Вікторе,
хотілося б так на завершення сказати, що теж на тему австрійців, які не хотіли служити Гітлерові, є знаменитий мюзикл «Звуки музики», який там головна героїня – вихованка монастиря, там головний герой є колишній австрійський підводник, якого хочуть забрати у Кріцмаріна, а він ненавидить нацизм. Ну, у фільмі вони тікають. Це, до речі, історія на реальних подіях. В них був такий сімейний оркестр, тому, власне, це мюзикл, там, де вони усі співають. Це один з теж найвідоміших мюзиклів в історії кіно. Раджу подивитися, і хотілося б завершити на тому, що якраз головна ідея нашої зустрічі, обов'язок християнина, якщо треба воювати на правильній стороні, або робити все, щоб не воювати на неправильній.
Так, дякую вам, пане Вікторе, за те, що ми змогли з вами поспілкуватися на ці теми. Насправді, багато тем ми підняли, багато фільмів ми назвали, дорогі радіослухачі. Якщо якийсь фільм ви не переглянули, перегляньте, не пошкодуєте. І дякую вам ще раз за цей час спілкування. Будемо очікувати наступної зустрічі, щоб з вами знову поспілкуватися. Або вас почути, можливо, в прямому ефірі Радіо Марія. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!